Guarda,
guarda,
guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, a pan o'n i'n dod i gegu bod ma'n fel, mae'n awr yn llwyd. Ond mae Dyw yn dal yn fel. Sbil di am o'r yma. Ond, ie, mae'n hyfryd cael bod yn gilydd. Ac na ni ddechrau gyda pan ni hynny. A wedyn, byddai pigethu nes ymlaen a dyn ni'n cymryd yn gilydd. Felly, ie, ni'n edrych yn fel. Felly, yr enw gynta yw Cynion Bydd Cez o'r Cant, Iesu yw Rôl y Creod sy'n cyhoeddi, Cam Strwyneth, Pob Llywneth, a Faith i Bod.
Nawr, a wedyn
no lo permití en la amenaza, ¿eh?
Pues Dios.
O tal si el físico, a los rangos han causado la sentencia del fraude, se le ha cansado. Por ejemplo, todos los años de día, todos los años, por ejemplo, los años de día, como por si el deus y el rango, a por si el acento de día, diolch i ti bod ni'n gallu dibynnu ar dy rai o'n i ti, bod ni'n gwybod dy fod ti o hyd yn ffyddlon a bod dim byd y gallu newid sut bynnag mae'n amgylchiadau ni'n newid. Ti'n gweddio bod yma meddwl dros Taylor Jess, ti'n gweddio yn enwedig dros Will. Diolch i ti, dy fod ti wedi ateb yn gweddio ni a bod e wedi dechrau gwella. Gweddio am mwy o iochad i'r gorff. Neu ti ddod y sgyrclan, neu ti achau i gorff a neu ti rhoi gyrthyneb i'r rhai sy'n gyfalu o'i amdano fe i o bod sut a be yn union o'r angen. A fi'n gwybio dros y tri bach hefyd bod ti'n nerth i nhw ac yn rhoi ymlynedd ac tyfal parhad i gweld er bod y siwrnau ni'n araf. Neu ti bendithio nhw a bod gyda nhw'n bod yma a trwy'r wythnos. Yn gwyddio dros y cleifion, dros yr ais yn gael i'r tai, yr ais yn yr ysbytau, sy'n gael mwy ti'n ddiad yn edrych. Yn gwyddio bod yn ymwybodol o dy bresnol dy ti'n agos at yno, a bod ti'n nerthu nhw yn dy gariad. Dar, dyn ni'n cyflwyno hefyd cyflwyr sgrodol i'n gwlad ni, mae'n anodd gwybod lle i ddechrau, dyn ni'n gwybod bod ni angen ti, bod mwy o bobl angen dy gariad ti, dy olyni di, dy obaith di yn y bwyd yn nhw. Di arbyd ni di defnyddio ni, neu di defnyddio ni i ddod â'r cariad yma at y pobl o'n cwmpas ni, i'n cymunedau ni yng Nghymru, i Gaerdydd, i'n strydoedd. A fi'n gwybod yn benodol dros y teuluoedd, y teuluoedd dwi'n nabod, y teuluoedd sydd wedi dod i Llanllanas a i Clwb Sir. Gwybio dros teuluoedd ysgol mewn Griffiths yn lleol i ni. Neu di na'n gweithio nhw, a neu di ddod â nhw at ni er mwyn cael profi dy gariad ti. Fi'n gwybio dros Llanllanas sydd i ddod, bod ni'n cael mwy lefel gilydd bod yn Llanllanas bob oed, ond uwch mewn popeth mae ti sydd yn y canol. A bod ni'n gweld ac yn myfyrio ac yn dathlu ac dy ddeioni di a dy ddampariaeth di, bod yna gymaint yn ddiolch am yn byd. Ond dad, dwi'n gwybod bod i byd ni'n dyrediad hefyd, bod yna digwyddiadau sy'n tu allan i'n reolaeth ni a bod amlygiadau yn gweddio yn ymwedig dros Rocco a Libia, yn gweddio dros y rhai sy'n gydiolaeth yn sgil y deall yn leif. Gwyddio dros bob un sydd yn cael eu trin am anafiadau. Gwyddio dros teuluoedd y rhai sydd wedi cael eu lladd. A fi'n gwyddio bod ti yn codi'r eglwys lleol er mwyn gallu helpu'r cymunedau yna i ddod â gobaith mewn anobaith, i ddod â cysur lle mae yna to'r calon. A rwy'n gwneud i dorri trwad gyda dy gariad, gyda dy heddwch a gyda dy ras. O dal ti'n cyflwyno gwerth yr oed fel mae ti, wrth i fi'n arall neges a wrth i ni gymuno efo gilydd, yn gweddio bod ti yn y canol a bod popeth ar ddod i ti. Yn hynny ni Iesu Grist. Amen. Felly nawr yn ymlaen nawr i yr enw nesaf, yn edrych 331. Pa le, pa ffordd dechreuaf, boriannau gwnes i mawr, o lwyfau ras i bedraf, mae'n llenwi neu'r llawr, a'n peidrau'r dyrchleidwad, a'i holl drosorau llawn, di derbyn o'i gariad, di fesur o'i gam.
Thank you.
Dwi'n mynd I geisio roi trosolwg bach I chi o ddefa Amos, un o'r cyffwydyn hyn testament. Nawr, dwi'n eisiau cyfarfod chi, felly disclaimer I gychwyn. Dwi ddim eisiau chi'n feddwl pan dwi'n agor y Beibl, mae'r llyfr cyntaf dwi'n troi ato neu llyfr sy'n mynd yn ymchirio'r ato yw Amos. Mae hwnna'n bell iawn, iawn o'r gwirionedd. Ac os dwi'n fod yn gwbl onest, mae'n llyfr wedi osgoi, oherwydd bod fi dan yr argraff bod e'n rhithio ymlaen ac oedd yma'n intimidating I chi'n fwy, roedd yn ffwyd I bach. Ac oherwydd hynny, doeddwn I ddim yn teimlo hyderus I baratoi neu rannu neges yma. Oherwydd dwi ddim yn arbenigwr neu yn deall athnus I wynebiau cyfnodd. Ond un o'r hoff gywediadau gan Alan, mae gyda'i gywediadau eiriau bach yma wedi'i gweithio. Falle beth ddim yn gwneud un o'r mafynion. Fi'n cysylltu gyda Alan yw pan mae'n dweud bod ganddo chwilio'r chwilen yn ei ben. Ac yr unig ffordd falle disgrifio y tyniad at Amos ar gyfer yr wythnos yma yw bod wedi bod fel chwilen yn berchen dros yr wythnos y darfod. A dwi'n teimlo mae dyma'r neges mae Dyw wedi roi ar yng nghalon ni ar gyfer yr wythnos hon. Doeddwn I ddim yn gwybod lot am y llyfr neu'r cyd-destun o gwbl. Felly, wedi myfyrio ar Amos, dwi wedi creu llinell amser. Oherwydd dwi'n person sy'n deall pethau well yn mynedol, dwi'n ofyn gweld pethau. Felly, na'i trio grynhoi digwyddiadau Amos cyn llyfio I fewn, oherwydd dwi'n gen I ddim syniad cyn I fi ddechrau paratoi. Felly, mae'r llyfr yn agor gyda Dyw yn gael Amos I fyfwydo I Israel. Dwi'n cyffredin o'n Amos, roedd e'n ffarmwr ddefaid, a mae'n dweud yn nes ymlaen yn y llyfr ei fod e hefyd yn tyfu coed bigus. Roedd yn fi'n arferol, ond gyda neges arbennig gan Dyw. A doedd y neges ddim yn un hawdd, ond roedd Amos yn gyfydd I alwad Dyw. Yn gyntaf, mae Dyw yn barnu'r cynhedloedd, y gwledydd o amgylch Israel, am ei amgyfiandau a'i chreuondeb nhw. A patrwm y barn yw, mae y wlad, wedi pechu dro ar ôl tro, felly dwi'n mynd I cosbi nhw. Byddai'n llosgu y wlad, a dynistrau cyrraedd amlyfynol. Ac mae hefyd yn dweud, bydd yn dynistrau harwynyddion, eu brynhau a'i tygogion. Bad news i'r wledydd o amgylch Israel. Does dim gobaith iddyn nhw yn erbyn fan Dyw. Ond, doedd y proffedoriaeth hwn ddim wedi anelu at y cynhenoedd. Roedd wedi anelu at Israel. Felly nesaf, mae'r barn yn erbyn Israel yn dod. Mae Israel hefyd wedi bod yn anodd yn anodd. Mae nhw yn môr o'r gyfforddus yn ymwneud â'r gyfforddus yn ymwneud â'r cyfforddus yn ymwneud â'r gyfforddus yn ymwneud ac yn anodd o'r gyfforddus yn cam drin y slat. Mae Dyw yn wyllt oherwydd fe oedd yn un yn cael nhw o ornysraifft. Fe oedd yr un a alwodd nhw I fod yn bobl arbennig o, I fod yn wahanol I'w cynhedloedd. Fe oedd wedi rhoi cyfle ar ôl cyfle iddyn nhw I droi yn ôl ato, a wedi profi I ymffydron I Israel, headlaith ar ôl headlaith. Ond oherwydd nad ydych chi'n asol dim, mae'n rhoi cyfle arall iddyn nhw, ac yn amlinellu beth mae eisiau ganddyn nhw. Dydy o ddim eisiau dyfodau gwag, ond mae'n rhoi eisiau cyfleonau ar dan dros y fe, a chyfiawnder go iawn. Mae Amos wedyn yn cael cyfres o weled eithaf gan ddim, am sut ydy ddew yn eu cosbi nhw. Ond mae Amos yn eiriol dros y bobl. Mae'n dweud o feis yr arglwydd plis maddau ac o feis yr arglwydd paid. A mae'r arglwydd yn gwrando ar apel Amos ac yn dewis trigyrhau. Yn lle, mae'n anfonellu beth I ddefa ar bobl Israel os nad ydyn nhw'n newid I ffyrdd. Ond ydy'r llyfr yn gorffen gyda barn. Yn y benod olaf, yn penod 9, mae delwedd mor brydferth a llawn gobaith o ddiw yn adfer ac yn ailadeiladu at ddeiliog Israel. A dyna sef mae'r llyfr gof Amos yn gorffen. Nawr, crynod bras iawn o hwnna. A bys fi'n awr I chi os ydych chi'n cael gyfle I ddarllen llyfr Amos. Dydy e ddim yn un hawdd. A dwi'n cael ei dwi'n deall rhan o'r fan. Ond mae'n llyfr sy'n mor gyfoethog, sy'n llawn gwersi gwerthfawr I ni. A be oedd yn ymharo fi am y llyfr oedd yn adweddio'n cymeriad Dyw. Byddai'n sôn am gyfiawnder Dyw, yna am llygaredd Dyw, ac yna sut mae Dyw yn balansio'r ddau'r unwedd yna yn berffaith.
avevo un anello lì in me. Felly, yn gyntaf, mae Amos yn dangos mor glir i ni be yw calon Dyw dros gyfiawnder. Yn gyntaf, yn yr ystyr, nad ydy e'n gallu gofio drwyddi ac anghyfiawnder. Mae gweld anghyfiawnder y cynhedloedd ac yn cyhoeddi y bydd yn dod o dinistr ar y cynhedloedd hynny. Bydd yn dinistrio a llosgi y gwledydd ac yn cael gwared o'r pobl bwysig. Yr arweinyddion, y swyddogion a'r brenhinoedd. Mae nerth ac awdurdod Dyw yn llywodraeth uwch ben llywodraeth dynol, yn enwedig rai anghyfiawn. Dydy Dyw methu gadael i bach o dyn mynd heb gos. A dwi wedi clywed pobl yn galw fan Dyw yn greulon ac yn afresymol, yn enwedig am hyn destament. Ond os ydy Dyw ddim yn barn ni, fysa fe ddim yn gyfiawn. A dydy e'n methu cyfaddawdu ei natur ei hun. Mae'n barn i drwgioni y cynhedloedd a drwgioni Israel, ei bobl ei hun. Yn fwy penodol, mae'n gas gan Dyw y ffordd mae'n cyfoeth diogelwch a mae'n ffeistrwydd bywyd y bobl yn arwain nhw at byw yn anghyfiawn, yn ddiog, yn falch ac yn hunan fodlon. A mor hawdd i ni llithro mewn i hwn, ei bod ni ddim yn fwriadol yn gwneud drwg, ond ei bod ni'n gwneud drwg oherwydd bod ni'n jyst yn ddi gyfforddus. A pan mae Dyw yn cyhoeddi ei fan ar y cynhedloedd, mae'n gafael yn Israel. Ond pan mae'n dod at Israel, mae'n dweud yn Amos 3, adnodau 14-15. Pan byddai'n cosi Israel, byddai'n dinistrio allor sydd yn Israel. Bydd y cefnod o'r meri allor yn cael ei torri yn cysylltu'r ar fawr. Byddai'n dymchwel ei tai, a'i tai hawdd o hefyd. Bydd y tai o fod i anerno ac i fwri yn adfeilio. Bydd y plastai yn cael ei llwyr. Pan mae dim yn datgan sut fydd yn cosi Israel, mae'n dweud bod nhw'n colli yr hyntigiad nhw. Yr eilinod, y mae ffeistrwydd a'r cyfoeth. Yn y bôn, mae Dyw yn bygwth y pethau sy'n achosi iddyn nhw i bechu, a gwneud y pethau yn erchus. Ond ydy hwn ddim yn afresymol o gwbl. Mae fel riant neu mam gi neu ta ci neu bynnag sy'n edrych o'r plentyn yn cymryd sus o'r mawr i'r callell o'r plentyn. I'r plentyn, mae fel tegan newydd. Rwy'n di chwarae neu osylwyr gyda hwn o'r ffai. Ond mae'r rhiant neu gwybynnau sy'n gyfalu o'r plentyn yn gwybod bod e'n gallu gwneud niwed mawr i'r plentyn neu rhywun arall. Felly mae sefyd afresymol ac yn anghyfrifol i adael i'r plentyn yna chwarae gyda sut o'r mawr i'r cachach o'r gegin. Felly cwestiwn sy'n dilyn i fi yw beth yw y pethau hynny sy'n rhoestro ni rhag gwneud y wyllus sy'n Dyw cyfiawn. Mae Dyw eisiau cael gwared ag unrhyw beth sy'n ddim yn adlywyddu. Mae galon e dros cyfiawnder yn cael ei amlygu yn pennod 5, adnodau 11-14. Dweud, dwi'n casau eich wyliau rhyfeddol chi ac yn ei diystyru nhw. Dydy chafoliad chi yn rhoi dim pleser i mi. Er i chi fod i gwybod yma berthau i'w llosgi i mi ac y ffrymau bwyd, na i ddim yn erbyn nhw. Gallwch fod ac y ffrynu rhagfiliaid gorau i mi, ond byddai'n cymryd dim sylw o gwbl. Plis, nofiwch fod yma i gofio canu eich hynny, os gen i ddim eisiau clywed sŵn i'ch offrynau cerdd chi. Beth dwi eisiau ydy gweld cyfiawnder fel dŵr y gwylifo a ffegwch fel ffrwd gref sy'n ddim yn sychu. Mae Dyw yn gwneud yn hollol glir bod yn gas gan fe crefydd gwag heb weld ffrwyth ei perthynas fe gyda Dyw yn ei bywyd nhw, sef gweld digonedd o gyfiawnder a thegwch. Dydy ddim eisiau ni ddod i'n capel bod i syl am unrhyw emosiwns heb weld newid ein bywyd bob dydd ni. Mae Dyw cyfiawn ni yn mynd gweld gyfiawnder a thegwch. Ystyr gair braidd am gyfiawnder yn yr asos yma yw perthynas iawn a theg rhwng pobl er gweithio'r gwahaniaeth ar gyfrifiadau cymdeithasol. Ac ystyr gair am tegwch yw gweithredoedd sydd yn cywiro anghyfiawnder. Mae rai yn geiriau gweithredol a mae rhaid i ni dewis cyfiawnder yn lle yr hyn sy'n rwystro ni rhag gwneud hyn sy'n gyfiawn yn llygad Dyw.
Ond yn groes i'r pwynt wedi clywed bod dad fam Dyw yn greulon, mae galon dros gyfiawnder yn dangos yn fyllygau di nas y sigarog a llawn gofal i Dyw. Dydy e ddim yn balu er mwyn balu, oherwydd bod e'n mwynhau dod â dinistr, neu oherwydd bod e'n colli diddordeb yn ei bobl. Mae'n balu yn erbyn anghyfiawnder oherwydd i fod yn gofalu gyda'i holl galon am lles i'r bobl. Mae eisiau gweld gwell i'r bobl, a mae ffordd ei yn gymaint gwell na ffordd byd. A dydy e ddim yn cael tai o ddefnyddio un cyfle, a wedyn diod gyda'r eto. Mae Dyw wedi rhoi cyfle ar ôl cyfle i'r bobl. Y mae atgoffa o'r bobl yn penod pedwar o faint o gyfleoedd mae wedi rhoi yn ond bod nhw'n gwrthod gwrando. Y cymal sy'n cael ei alwadro dro ar ôl dro yn y penod yw ac eto eithaf chi ddim troi yn ôl at ei. Felly mae Dyw yn digaloni ac yn dweud wedi bod am ei cosbi. Ond yna yn penod pedwar, penod saith, sorry, mae Amos yn eirio dros y bobl ac yn pledio ar ei ddew i sicrhau. Mae'n dweud, o feis yr arglwydd, plis maddau, ac o feis yr arglwydd paid, felly paid dod ar ban ar Israel. Mae Amos yn gwybod ei fod yn dod ger bron Dyw trwy gariad, ac er ei fod wedi rhoi cyfle ar ôl cyfle i'r bobl, bod dim diwedd ar ei trwy gariad. Ac yn yr un ffordd, mae calon Dyw mor angerddol dros gyfiawnder. Mae calon Dyw dros trigaref. A dydy e'n methu cyfaddawdi ei natur trigarog chwaith. Ac i ni heddiw, mae Iesu yn eiriol dros o ni. Gweddio Iesu cyn i'n gael ei gyfelestio a groesoelio. Dad Cedran, dydy'r byd ddim yn dynabod di, ond dwi'n dynabod di. Ac mae rhaid wedi dod i wybod mae ti sydd wedi danfon ni. Dwi wedi dangos pwy wyt ti iddyn nhw, a byddai'n dal ati i wneud hynny, er mwyn iddyn nhw gari eraill fel wyt ti wedi cymharu i, ac i fyd i hun fod yn ddyn nhw. Mae Iesu'n nabod cymeriad ei dad, ac yn gwybod na na allan ar peidio rhai gadau. Ond sylwch, mae Iesu'n cyfeirio at ddew yma, fel Dyw cyfiawn, dad cyfiawn, nid Dyw trigaredd. Sy'n dod â fi at y pwynt ola fi, does dim modd dadle ydy Dyw gyfiawn neu ydy e'n trigarog, paen ydy e. Mae'r ddau yn dod llaw o'r gilydd ac yn perthyn mor agos. Oherwydd fod Dyw yn caru bobl gymaint, ac oherwydd ei fod yn mor gyfiawn a da a sanctaidd, dydy e'n methu gadael i anghyfiawnder neu tebyg gosbi. Dydy e'n methu edrych ar bechod a peidio y mater. A hefyd, oherwydd ei trigaredd, mae'n gwybod bod rhaid cosbi ar ei hamder. A dyna'r reswm mae'n darn Iesu i gynrychioli ni ar groes. Dyn ni wedi gweld gyda'r cosbi ar ei hamder, dim sydd y llwyr. A dyma sut mae Dyw yn troedio'r llwybr o gyfiawnder yn llawn trigaredd. Dydy e ddim yn gadael i pechod fynd heb gael ei gosbi, ond mae'n rhoi'r cosb ar Iesu. A dim ond i ni roi'n ffydd iddo, mae hynny yn gorchuddio ni hefyd. Ond rhaid i ni gofio hefyd, mae calon Dyw yn y bwm yw cyfiawnder o dŵr yn gorlifo a thegwch fel rhwyd gref sy'n gallu sychu. Mae'n rhaid i ni ymateb rhywsit. Dwedodd William Booth a sefydlodd byddin yr iachadwriaeth mewn araith, sori fi yn cyfeithi hwn. While women weep, as they do now, I'll fight. While little children go hungry, as they do now, I'll fight. While men go to prison in and out, as they do now, I'll fight. While there is a drunkard left, while there is a poor lost girl upon the street, while there remains one dark soul without the light of God, I'll fight. I'll fight to the very end. A dyma'r agwedd mae Dyw yn disgwyl i ni gael. Mae'n disgwyl i ni rannu ei galon dros y cyfiawnder. Mae Dyw yn dweud yn Amos 5, adnoddau 14-15. Ewch ati i wneud da eto yn lle wneud trwg a chewch fe. Wedyn bydd yr arglwydd y Dyw holl gwerys gyda chi go iawn, fel dych chi'n meddwl bod yn awr. Cesewch rhwg a chael da, a gwneud yn siŵr bod tegwch yn yn llysoedd. A mae Iesu hun yn dweud bod yr danos yn tadu ni, er mwyn i ni gael i eraill. Mae Dyw yn gyson yn ei gymeriad. Mae'n ffyddlon, yn dda, yn gyfiawn, yn rasol ac yn trigarog. Mae wedi wneud i ran nhw, ond mae'n disgwyl i ni wneud i ran ni hefyd, sef i ran ni gael dros gyfiawnder a daioni. Rhaid i ni ferwys i wneud yn hyn sydd yn dda ac yn deg, ac asai bobeth sydd yn ddrwg ac yn anheg ac yn anhyffiawn. Ac mae Dyw yn gafon i'n dydd y bydd yn dod ag adferiad llawn. Gallwn edrych ymlaen at ddydd lle bydd heleithrwydd o fandeithion gan ddim, lle bydd ddim anhyffiawnder, a lle bydd neb yn gallu dod ag unrhyw niwed i bobl Dyw. Felly, dyn ni ar fi'n dod at fwrdd cymryd nawr. Gadewch i ni gymryd y cyfle yn gyntaf i'r feddi at gymeriad cyfiawn a thrigarag Dyw, a fod hyn oll erllus i bobl. Mae yw eisiau'r gorau i ni wedi'r gwbl. Dyna pan nath y danfon Iesu. Dywedodd Iesu, dwi wedi dod i roi bywyd i bobl, a hwn fywyd ar ei orau. Dyw sy'n gwybod beth sy'n orau i ni, a dyna pam mae'n mor angerddol dros gyfiawnder. Gyrodd fe o gosb yn un heiddi ar ei unig fan Iesu Grist, er mwyn i ni derbyn bywyd ar ei orau. Dim bywyd mediocre lle dyn ni dal yn byw i'n hyn bywyd yn ni. Felly gadewch i ni hefyd wrth adael, fel o ddydd i ddydd, sut allwn ni adlewyrchu calon cyfiawn, llawn sigaredd, Dyw, yn ein bywyd bob dydd, er mwyn i ni anrydeddiad a gresio fe. Ac er mwyn i'n cymryd ni'n wneud hyn, gallwn ni edrych ymlaen yn hyderus, gallwn ni gofio am y fewyd Dyw, o obaith, o adferiad ac o fewndyff. Mae cymeriad e'n gyson ac yn hollol ddefnadwy, a mae air a'i agwyddio i ni yn hollol sicr. Diolch i Dyw am y gobaith o'n i dal gafel arno. A diolch i Dyw am ei air.
Cyfrifennu yma yw 56. Caiff trefn i babau pechod yn yr iawn. Mae iachos o'r iaith barod yn yr iawn. Mae'r fedd o dan i choron, cyfiawnder yn dwy'n dyddo, a'r tad gwyb i bobl.
Thank you.
wnaeth i'n cymryd. Fi'n paned ar ôl roed fa, felly ar osol chi i siarad a sgwrsio a rannu eich gras yn gilydd i glod.
Gras yn hargwyr Iesu Grist, a chariad Dyw.